Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag så sitter jeg på en stand på Camp Villmark på Lillestrøm og tar opp dagens episode. Alle vet jo at fantomet av og til går blant oss I byen som en vanlig mann. I dag har vi også finnet ut at Tonje Blomseth tidvis går blant oss som en helt vanlig kvinne. Velkommen hit, Tonje!
Herregud, for en intro!
Jeg var skikkelig fornøyd med den, da.
Ja, det synes jeg himla med øynene. Herregud, ja, jeg nå bare et kvinnfolk, jeg også.
Ja, bare og bare. Men du, Tonje, sist gang jeg så nytt fra deg, det var jo på Instagram, som man gjør nå I disse dager. Da satt du I Fairbanks I Alaska og lurte på hvordan du I all verden skulle få med deg 6 Alaskan Malamut på flyet hjem. Var det et sjokk at de ikke kunne sitte I håndbagasjen?
Hehe, for en turvits, herregud. Vet du hva? Jeg hadde egentlig planlagt å ha noen til å ta med meg 3 stykk hjem, og så skulle jeg ta 3 stykk. For du har bare lov av 4 stykk på flyet, det policy. Så ble jeg plutselig sittende der med 6 hunder helt alene, så da var det litt sånn, forsken, hva gjør jeg nå? Så måtte jeg bare Instagram ut, der får du hjelp til det meste.
Ja, hva var hjelpen du fikk?
Nei, det som endte opp med da, at jeg satt igjen alle hundene på en hundekjørekennel der, som rakk ut en hånd og sa at vi kan ta bikkjene dine mens du I Alaska, nei, reise tilbake til Norge. Og så jo planen nå da å reise tilbake til Alaska og flytte dit et år.
Jaha, så du flyttet til Alaska rett og slett. Men det har jo egentlig vært litt sånn stille fra deg noen måneder. Hva har du egentlig, du har jo vært I Alaska I vinter, hva har du gjort der?
Nei, jeg har prøvd meg på Alaska på tvers da, så jeg har gått fra Kanada-grensa I vest til mot Nome I øst på kysten, som rundt en 202 mil da, for å være eksakt. Og måtte slutte 80 mil før mål da, på grunn av tidlig vårløsning, så det var jo jævlig kjipt.
Ja, men har du tenkt å fortsette da, I og med at du drar tilbake igjen?
Ja, altså planen jo at jeg må skal fullføre neste vinter, ikke sant? For jeg vil jo fullføre det med hundesled. Men da tenkte jeg, ja, men da kan jeg liksom godt bare flytte hit et år, for jeg gidder ikke å reise hjem igjen med hundespannet, og så over igjen, og så tilbake igjen. Nei, faen, eller da kan jeg liksom ta et år der. Ja.
Men du drar over til sommeren igjen da?
Ja, da reiser jeg tilbake nå I forhåpentligvis juni da. Jeg har jo kjøpt meg bil der, og så har jeg ordnet meg med hundene mine der, og utstyret mitt der. Det eneste jeg mangler egentlig en plass å bo. Ja. Ja.
Men det ordner seg kanskje?
Ordner seg for snille piker, vet du. Ja.
Men det på vinteren du skal fortsette den kryssingen, eller begynner du videre på sommeren nå?
Jeg har egentlig ikke bestemt meg, men jeg tror det blir en vintertur, så det blir en helhet da. Og så bruker jeg sommeren på å padle og gjøre andre kule ting, liksom. Bare farte der jeg vil, egentlig. Ja.
Men du i ferd med å gjøre Alaska til hjem nå, da?
Ja, altså, det så dyrt og mye logistikk å reise over fra Norge over til Alaska hver gang du har lyst til å fåre på tur der. Så jeg tenkte nå, herregud, da kan jeg jo utforske staten skikkelig ett år da, og bare kruse rundt og med hunder og telt og lage en base der. Det har jo nok av år og pensjonisttilværelse til å farte rundt i Finnmark, liksom, så why not?
Men det fortsatt Finnmark som hjemme?
Finnmark fortsatt hjem, og Karasjok der jeg har lyst til å bli. Men nå har det seg sånn at jeg har ikke noen forpliktelser, og jeg jo blitt single, så jeg kan gjøre hva forskerne vil, og da prøver det seg å gjøre det nå, før man eventuelt etablerer seg på nytt. Da.
Men nå du jo nå her på Camp Villmark, og du hadde jo foredrag her i går, smekka fullt, og nå det folk overalt, og det ikke lenge siden du var alene i Villmarka i Alaska. Hvordan den overgangen der?
Nei, vet du hva, jeg skal innrømme at det nok med en helg på Camp Villmark, ja. Du blir jævlig sliten. Men det går jo greit, jeg er jo ikke noe spøkel som du omtalte meg som bare kommer ut av skogen i ny og ned. Det er på en måte, det høres ut som huldra. Men nei, det går greit, men jeg trives best alene egentlig, ja, med bikkjene.
Men det er jo hyggelig å treffe litt folk av og til, da.
Ja, prøvde å få dem ut på pils i går, men det ville jeg ikke, du.
Jeg begynner å bli gammel og satt, det er veldig billig drift.
Ja, du er garantert litt mer billig drift enn meg.
Ja, det kan det, og henne vi kan finne ut en gang. Men foredraget du hadde her, det var jo fra forrige store eventyr, som var en overvintring i Yukon, sammen med din daværende samboer. Hva var det som gjorde at du valgte å rett og slett... Ja, vill tillbringa en hel vinter I Kanadas villmark. Vad var inspirationen och tanken bak?
Väl, det är ju inspirationen är ju utan tvil från att läst Pelseggeliv då av Helge Ingstad. Det är ju där det mesta kommer och bunnar ifrån. Och så tänkte jag att jag har inte lust att vänta 10 år med att planlägga på det här och vi är ung nu och den vi har möjligheten att göra det. Per Anders var I reindrifta. Jeg eventyrer og litt sånn fritt fram. Så heier vi oss nå rundt da på et år og for dit og tilbrakt 10 måneder I Villmarka der. Og egentlig bare for opplevelsen, eventyret. Og også kanskje litt sånn for forholdet sin del også. Bare gjør noe nytt. Og gjør noe nytt og spennende og noe som skulle knytte oss sammen. Da. Og det gjorde det jo.
Ja, for altså, jeg gikk jo New Zealand på langs sammen med henne som jeg fortsatt gift med I dag. Og da var det jo mange som snakket om det som liksom den ultimate testen for forholdet. Men vi opplevde det egentlig slett ikke som det, at det en mye enklere tilværelse å være sammen på tur enn å være sammen I hverdagen.
Ja, la meg bare si det sånn da. Det jo, vi hadde jo så fint som aldri før når vi var på den turen. Og du koblet omverdenen, og du avhengig av hverandre, og du får det til å funke uansett. Så det var jo når vi først kom hjem at det skjerte seg, og det har jo ingenting med turen å gjøre. Og jeg vil jo si at den turen der, den har jo bundet oss sammen på et vis som ingen kan ta ifra oss, uansett om vi ikke lager mer, da, så jo den turen noe som jeg alltid kommer til å bære med meg.
Men tilbake til med inspirasjonen, hva, altså, det nesten sånn at hvis folk hadde fått betalt hver gang vi nevner pelsjegerliv I den podcasten her, så hadde de jo blitt rike etter hvert, og jeg hadde blitt fattig. Men hva det med pelsjegerliv av Helge Ingstad som gjør at så mange blir inspirert av den boka?
Nei, jeg tror egentlig bare det den måten han forfattet seg på. Da. Han skriver jo på en veldig sånn idyllisk og romantisk måte. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det. Det var jo fritt fram på den tida han levde også, da. Så det jo litt det som skjarmen nå. Skyte seg et par reinsdyr når du vil, og skyte ned ulv og leve det gode pelsjegerliv som du bare vil ha I dag, det jo ikke sånn. Så det kanskje litt det at vi drømmer oss bort til den tida, da, og det han holdt på med.
Ja, for dere fikk jo merke at det, som du sier, det slett ikke fritt fram lenger, sånn at oppholdet ble kanskje litt annerledes enn dere hadde tenkt?
Ja, vi ble jo bygget hytte da, ute I Kanada, I Kanadas villmark der, som, ja, vi kan la oss bare si at den var jo ikke helt regulert. Men vi var såpass langt bort fra folk og fe og sivilisasjon at vi tenkte at det her skal gå greit. Litt sånn naivt da, men det var jo, vi ble jo oppdaget og hytta måtte rive, så vi følte jo heldigvis alle de beskjedene vi fikk I etterkant da. Litt sånn, hva heter det ordtaket der du skal beklage etterpå? Du må hjelpe meg.
Det lettere å få tilgivelse enn å få tillatelse.
Yes, det min livsfilosofi. Men ja, det var kanskje ikke det beste trekket da. Jeg sa jo på forhånd I går at jeg ikke noe godt forbilde I den forstand at jeg har gjort det her, men jeg har nå gjort det, og jeg angrer ikke et sekund på det. Jeg har jo tatovert koordinatene til hytta I nakken min, liksom så mye betydde den hytta da. Så jeg, ja.
Det jo litt spesielt at hytta betyr så mye, og så har du vel nesten ikke bodd I en?
Ja, men du vet, det jo ikke at man ikke har bodd inne, det jo det arbeidet du har lagt ned inn sånn, 2 måneder hver dag, og vi hadde jo lagt sjela vår I det arbeidet, og det klart, den hytta der kommer seg aldri til å glemme, og så tenkte jeg, den plassen som vi bodde der nesten et helt år, det kommer seg aldri til å glemme, den vannene, den bæverene, utsikten, alle stiene, så jeg tenkte, her bare å forevige på kroppen da, så...
Men du fikk jo et etterspill også, ikke sant, med en rypejakt som plutselig ble en ganske big deal?
Ja, det der jo litt sånn håpløs situasjon da, fordi at vi ble jo litt sånn tatt, vi skulle jo bli tatt til etterretning. Vi skulle jo på en måte være noe som de skulle gjøre et poeng ut av, siden vi hadde kommet dit og tatt oss til rette. Og det skjønner jeg jo på et vis, på et annet vis så tenkte jeg det litt sånn overdrevent, fordi den rypa vi tok, den var jo skutt 1 uke etter jaktslutt. Ja, sesongslutt, mener jeg. Og vi hadde jo både fiskekort og jaktlisens, begge to. Så det eneste som vi bommet på var jo datoen for når sesongslutt var. Og det jo med god grunn, for vi har jo vært ute der I 10 måneder. Og så bommer vi på en uke, og så blir det rettsak og $1,000 I bot. Og liksom, tjo og hei medieoppslag, og tenker jeg sånn, ja, greit. Det var synd at vi skjøyte rype over sesong, men det har noe faen ikke drept et menneske heller.
Men jeg tenker kanskje litt at, altså at hytta var kanskje hovedproblemet, ikke sant? At det et ganske sånn stort naturinngrep. Og når det lå der, og dere la rypa ut på Instagram, hvis jeg skal prøve å sette meg inn I situasjonen til dem som skal håndheve loven, da, så det, hvis du velger å ikke reagere på det, så det veldig lett å bli tatt på det også.
Jo, men det som var greia med hytta var at vi fikk klarering på at så lenge vi river den ned, så går det greit. Og de sa jo at, jeg spurte dem, kunne vi tatt inn de her trærne, kunne vi tatt så masse trær til ved? Jeg spurte på forhånd, hvor mye ved kan vi egentlig ta? Og det var ikke noe problem, vi kan ta så mye ved du bare vil. Det ikke noe kort eller tillatelse for det. Men hvis du tar ned de trærne for å bygge hytte, da det plutselig et problem. Så jeg forstår jo på en måte byråkratiet I det, men det jo same shit om du tar ned 50 trær til ved, eller om du tar ned 50 trær til hytte, så det jo som du sier, de brukte jo den rypa for å ta oss. Men på forhånd så sa de at så lenge dere river den, så det her, denne saken ut av verden, og da så jeg jo, da tenkte jo jeg som deg, ja, nå skal han ta oss for den rypa, nå skal han ta egentlig og gi oss juling da, for hytta.
Men betalte du bota?
Ja, jeg har betalt bota. $1,000 kanadiske dollar $6,500. Det jæskla dyr rype, men det overlevbart da.
Jeg tror det mange norske rypejegere som har egentlig langt dyrere ryper hvis du regner totalkostnad enn den der.
Det kan jeg være enig I.
men kan du dra tilbake til Kanada?
Ja, jeg kan dra tilbake til Kanada. Jeg har jo ikke noe alvorlig kriminal rekord der, men... Så lenge du betaler bota og på en måte får saken ut av verden, så det greit. Hadde du derimot gjort skikkelig tjuvjakt, for eksempel skutt en elg ulovlig, så tror jeg du har hatt problemer med å komme deg inn uten å bli avhørt, da, for å si det sånn. Ja.
Ja. Men ellers da, den overvinteringen, kan du si, altså, hva det som så bra med å være mye på ett sted ute I Villmarka I så lang tid?
Det beste må jo kanskje være at du kobler av etter hvert. Går et par uker, så går du inn I den der velkjente bobla. Og da du jo I nuet, ikke sant? Da lever du der og da, og du glemmer jo sånne vesentlige ting som du tenker på hjem, ikke sant? Regninger, deadlines, tid, klokkeslett, oppmøte. Du skal rekke det, og du skal rekke det, og du slipper det ut I der. Og det synes jeg det aller, aller beste med å fære bort, da, at du kobler skikkelig av hvis du ut over tid. Og så skjerper du sansene dine. Og hvis du med et annet menneske, så opplever du å se det mennesket på en helt ny måte, for at du blir så mye mer oppmerksom. For du har bare ett menneske å forholde til, og ikke 100 stykker for den.
Så det sitter igjen som et godt minne?
Denne turen brent fast på nettingen, ja.
Jep, det blir tv-serie fra det oppholdet her til høsten.
Ja, jeg har ikke fått bekreftet eksakt dato da, men det blir nok til høsten, ja, på TV2. Og ja, vi har jo filmet og gjort en ganske fenomenal jobb med den filmingen, så det for å si det sånn, jeg litt stolt faktisk, fordi vi har lagt ned så mye arbeid I den filmingen, og lært jo opp Per Anders å filme, og vi ordnet oss skikkelig kamerautstyr, så jeg har trua på det der blir veldig bra.
Ja, du har jo vært veldig sparsom med det du har delt foreløpig, men det du har delt har jo vært knallbra. Vi snakket om det her I går, at det her blir veldig spennende å se.
Ja, nå skal det sies at jeg har jo delt mye av det veldig bra, da. Det jo mye skit også som vi har filmet, som dårlig kvalitet, som alle Villmarks serier har, men... Jeg tror faktisk det her blir veldig bra. Vi la en god jobb ned I filmingen, og vi tenkte mye over det mens vi var der. Så det ikke alltid jeg klarer å filme så bra som vi gjorde der.
Hvordan blir det å se det igjen da, når dere ikke et par lenger?
Det tror jeg blir ganske tøft faktisk. Da vi snakket litt om begge to, at når vi så den traileren til tv-serien, så knyttet seg litt I magen, for at vi har jo delt den opplevelsen I lag. Men samtidig så tror jeg at man må bare minnes den gode tida vi hadde, da. Og så kanskje etter hvert så kan vi liksom møtes og prate om det som gode venner etter hvert da. Kanskje, man vet ikke.
Men det at det har vært såpass stille fra deg på nett ganske lenge, har det vært en bevisst strategi?
Nei, det ikke noe bevisst strategi. Jeg egentlig bare ikke så jævlig gira på å poste på Instagram lenger. Så jeg vet jo at jeg må gjøre det. Det litt det der også. Jeg må jo gjøre det for å tilfredsstille sponsorer og følgere. Og tilfredsstille. Jeg skal jo selge meg selv som profil. Men jeg litt lei av hele tiden å fortelle hva jeg driver på med. Og forsvare det jeg driver på med. Og skal selge ditt og selge datt. Men samtidig så jo det jobben min. Så det liksom det å finne en balanse da, som jeg slitt veldig med etter jeg kom hjem fra Alaska, nei, fra Kanada-turen. For da var jeg jo nesten et år avlogget, og da blir du så vant med å på en måte bare leve det livet du lever uten at noen trenger å vite en drit hva du holder på med. Og nå må du plutselig tilbake til hverdagen og dele absolutt alt. Og det slitt veldig med å finne den der balansen som gjør at det greit å gjøre det, og samtidig som, ja.
Ja, for altså, når du deler så mye og så ofte som du tidligvis har gjort, altså... Hender det at du liksom på tur og føler at liksom, nå må jeg jobbe og tilfredsstille følgerne mine?
Ja, 100%. Jeg kan ikke bare fære på en ekspedisjon for eksempel og ikke jobbe da, som I form av at du må jo fokusere på gode bilder, må jo, hvis jeg filmer til TV så det jo ekstremt mye jobb. Du skal jo tenke på alt mulig rart, sant? Og så det jo også, sponsorene skal jo ha sine produktplasseringer og gode bilder til sine kataloger og internett og fandens oldemor. Sant? Det mye å tenke på. Det ikke bare færre på tur og så du fullsponsor revet ut som mange tror. Det faktisk veldig mye arbeid som ligger bak. Skal du leve av å være en profilert eventyrer? Og jeg sier ikke at det noe tung jobb, at det, men det kan til tide være ganske mye å tenke på. Da.
Det av og til at... Om ikke ødelegges, I hvert fall redusere opplevelsen av å være der ute?
Ja, men det jo helt klart det at det gjør det, fordi jeg husker jo når jeg bare dro på tur, og jeg må I ny og ned ta meg noen sånne helgeturer eller ukesturer, hvor jeg ikke nødvendigvis tenker på noe annet enn å bare være der, sant? Men det ligger jo helt I bakhånd at jeg burde tatt noen bilder, noe jeg burde ha gjort det, men jo flinkere jeg blir til å bare ta de turene, jo mer balanserer det opp for... de ekspedisjonene hvor du skal filme 4 måneder I strekk, for du blir jo tullet I høvet av å gå frem og tilbake der med det kameraet, og gå gjennom materialet så finner du at du mangler 3 setninger eller 3 scener til den scenen og så, ja, nei det mye å tenke på, ja.
Jeg driver og lest litt en svensk forfatter som heter Hans Lidman han skrev fantastiske bøker om natur og veldig mye om fiske på 40, 50, 60 og litt ut på 70-tallet Og på slutten av livet så skrev han at han innså at han bare fisket for å ha noe å skrive om etterpå. Du på en måte redd for at du kan havne der?
Nei, overhodet ikke. Fordi at den dagen du begynner å gå på tur for å ta bilder, eller for å ha noe å fortelle, da tror jeg, da kommer ikke å levere noe som interessant for folket uansett. Og du kommer til å hvertfall ikke å klare å fullføre en ekspedisjon da, som krever gjerne litt mental og fysisk kapasitet av det, hvis du ikke egentlig motivert annet enn til kameraforbruk liksom. Det tror ikke jeg.
Hender det du liksom drømmer deg 100 år tilbake I tid?
Ja, det hender seg jo at jeg gjør det, fordi jeg tror det var mye enklere å være en vild cowboy da, gjøre hva faen du ville, men jeg tror nok også det var en tid hvor det var hardere, eller jeg tror jo ikke, jeg vet jo, det var hardere for folk da å gjøre det vi gjør nå. Men det klart det fristende så ha den friheten de hadde da.
Vi har jo på standen vår her på Forfattertorget på Camp Villmark, så har vi en kapasitet på det her med sånn kvinnelige eventyrere. Sigrid Sandberg, skal vi høre om hun kan komme over og fortelle litt om hvordan det var å være dame I sånne miljøer for mange år siden? Sigrid? Sigrid?
Ja?
Kan du komme og opplyse oss litt?
Ja, om hva?
Vi snakker om å drømme oss, om å drømme seg 100 år tilbake I tid, ja. Eller deromkring. Og ja. Du har jo skrivet om polare heltinner og polar kjærlighet og hva vet jeg, fra gamle dager. Kan du si litt om hvordan det var å være kvinne I et sånn fangstmiljø og polarmiljø, hvis vi går et stykke tilbake I tid?
Ja, altså det som mange gjorde da, var jo at de flyktet fra liksom konforme, veldig sånn båsatt, kristne miljøet på fastlandet og så dro de opp den store friheten på Svalbard så det som var annerledes med å reise dit var jo at de, for eksempel så var det jo ikke så nøye om du var gift sant? Og at du var, at du kunne bare dra mange samboere som dro opp der og at det liksom den der strenge de der strenge reglene gjaldt på en måte ikke der oppe så det var en enorm frihet og så var det jo en del kvinner som var med på fangst og noen av de var jo ordentlige fangstkvinner selv også og skjøt isbjørn, og var virkelig med på jakten da. Og noen av de jo fantastiske damer. Blant annet Vanni Volstad, som liksom regnet som den første fangstkvinnen. Og hun skriver jo om dette her også som helt sånn fantastisk. Og mange anså hun som en trussel mot på en måte fangstlivet, fordi at hun fremstilte det på en sånn vidunderlig og lett måte, at hun hadde det så gøy der, sant? Dette var jo fantastisk, det var kjempegøy, kjøre hund over isbreer, og så mens hun holdt på med disse beskrivelsene, så ble det jo faktisk foreslått et forbud mot kvinner på fangst, da. Og mange tror jo at det var på grunn av at noen av de fremstilte det som lett, og som, at det var en trussel mot det harde, tøffe fangstmiljømyten som var bygd opp da, at de faktisk fremstilte dette på en mye mer sånn morsom og glad måte da.
Ikke det noe som har vært, var ikke Liv Arnesen som fikk beskjed om at du må ikke si at det lett å gå til Sydpolen, for da ødelegger du sponsormarkedet?
Nemlig, det akkurat det samme, det akkurat det samme. Og litt Cecilie Skog også, liksom I den tradisjonen da. Så det det jeg synes har vært mest interessant med å undersøke disse gamle damene I forhold til hvordan de beskriver fangstlivet I forhold til til mennene da. Altså de ikke så opptatt av å bygge seg selv som helter, men de mer opptatt av den ærligheten og den gleden de har å være ute, men også kan de være ærlige om lengsel og om sorger da, selvfølgelig. Men de har en annen måte å beskrive det på da, som jeg synes vidunderlig.
Hva du tenker om det her, Tanja?
Jeg veldig enig I at jeg tror det viktig at man på en måte fremstiller livet på tur som det faktisk og det jo en berg- og dalbane av følelser. Det jo ikke hardcore shit hele tiden. Og det jo for det meste glede, men det jo også veldig mange tunge stunder, I hvert fall hvis man mye ut over tid. Og jeg tror det viktig at vi viser begge sidene, og jeg tror at kvinner flinkere på å være sårbare enn menn, for det henger jo litt igjen da, tydeligvis. Men jeg tror også mannfolk kan kjenne seg mer og mer etter hvert og vise mer følelser på TV og I bøkene sine. Og, men enn så lenge så det jo kvinnfolkene som kanskje mest sånn frem på. For det ok å være dame og være litt leise på tur, ikke sant?
Jeg synes jo sånn som Jens Kvernmo jo et veldig godt eksempel på den utviklingen der. At det jo mange som har sagt at Jens Kvernmo Lars Monsen med følelser.
Du, det har jeg tenkt veldig mange ganger, at jeg hadde faktisk lyst til å si det, at Jens jeg veldig imponert over, han viser jo følelser, og han forteller jo veldig rått fra sjela si hva han føler og tenker, og det liker jeg, fordi det ikke bare, ja, det masse følelser I sving når man på tur, sånn det bare.
Men ifølge deg, Sigrid, så det kanskje en grunn å drømme seg ganske langt tilbake I tiden, at man faktisk kunne virkelig oppleve det rå og ville fangstlivet hvor alt var tillatt?
Ja, altså den største forskjellen jo det der at de ikke hadde noen måte å kommunisere på, sant? De hadde ikke satellittelefon, de hadde ikke redningshelikopter som kunne komme og hjelpe dem. Og bare den vissheten, eller de hadde jo ikke den vissheten, de ante jo ikke at det kom til å komme sikkert heller. Men at den isolasjonen på en måte da, og vissheten om at nå var du der alene da. Det er jo vanskeligere å få til i dag. Og jeg tenker at noe av bragden deres er jo på en måte, kanskje ikke først og fremst det de gjorde der ute, for da gjorde de jo, noen av de nærmer seg det mennene gjorde, så det er på en måte ikke bragdene, men det at de faktisk dro da. Og mange av de dro jo fra barna sine, og ble uten at det er noe sånn voldsom bragd, men at de faktisk setter bort ungene og drar av sted, det er ganske tøft altså.
Ja. Jeg har lagt merke til at altså, foreldrene var nervøse for sine barn også i gamle dager. I kanadiske arkiver så ligger det en ganske lang brevveksling mellom Helge Ingstads far og de kanadiske myndighetene, hvor han da ja, med jevne mellomrom etterspør og faktisk får info om at ja, sønnen din var i hvert fall i live for 3 uker siden. Det... så sånn er jo litt annerledes i dag da.
Jeg har en litt artig historie å kontre med det der. Jeg trodde jo rundt juletider, så bestemte jeg meg jo for at jeg blir ikke å ringe mamma på en månedstid, og jeg sa ifra til hun at nå ringer jeg på en månedstid med satellittelefonen. Nå er det stilt fra oss, nå trenger vi litt fred. Jeg trodde hun fikk med seg denne beskjeden nå, men det gjorde hun tydeligvis ikke. Så jeg hadde ikke ringt hjem på en månedstid, og det endte jo faktisk opp med at hun sendte inn piloten vår. Da. Hun sendte han inn for å se til oss. Så han havna jo på døra, og han var jo helt sikker på at vi hadde det bra, for han kjente jo til at vi vet jo hva vi holder på med ute der. Men nei, hun skulle ha oss å bli sjekket opp da. Så han kom ut en dag, vi satt i teltet, kommer han ut med flyet sitt og opp i Tusland i leiren, kommer inn i teltet og setter seg ned med en bøtte med chicken wings og en kasse med donuts og brus. Og så spør han om ikke vi skal ta lunsj i laget. Han visste jo vi var i livet, men han sier «Yeah, your mom is kind of worried about you. You want to have lunch?»
Det var kanskje en av de dyrere mødrebekymringene, vil jeg tro.
Jeg sa jo til henne, du kunne ha spart 12 000 kroner, men jeg sa jo til deg, mamma, at jeg skulle ringe deg en måned. «Nei, det har jeg ikke fått med meg.»
Jeg må innrømme at jeg også, da jeg skal gå på ski gjennom Nordvestpassasjen, så som alltid så har man jo litt økonomiske problemer, og satellittelefonen var litt vanskelig å få råd til. Men mamma og pappa endte med å sponse den av hensyn til sin egen mentale helse.
Ja, hun sier jo det at hun gleder seg til den dagen jeg slutter med det der, så hun får nattesøvn igjen, men det har jeg jo sagt at da må hun skal bli bra gammel før hun får seg noen onkelsøvn da.
Men når vi nå støkk i 2019, man kan jo drømme seg dit man vil, men vi nå her. Jeg tenker, hva det igjen for en eventyrer å utforske i dag?
Nei, det jo ikke noe hvite flekker igjen på kartet. Det tror jeg egentlig ganske godt konstatert, men jeg tenker jo at... Det trenger jo ikke nødvendigvis å være førstemann til å oppdage noen ting, da. Og det trenger jo ikke å være førstemann til å gjøre noe, eller kryss på tvers, på langs, høyest, kortest, jeg vet da faen. Alt er jo på en måte blitt gjort, men jeg tenker jo det handler jo om hva eventyr du nødvendigvis trenger for din egen del. At det kanskje burde heller handle litt mer om det.
Ja, for jeg tenker jo at i Norge så kaller vi jo sånne som der for eventyrere, mens i England så kalles de jo ofte for explorers. Og det tenker jeg et dårlig begrep, for det jo ingenting igjen å utforske, men eventyrer så sier det jo kanskje noe mer om at du gjør ting for din egen del.
Ja, altså jeg ville aldri kalt meg selv for en explorer, for det at jeg forbinder det med gamle gutter som seilte inn i ny land, ikke sant? Men jeg føler jo at mer det jeg holder på med er for min egen del, og det er eventyr jeg lever for. Og da er det mer passende titel med eventyrer, men det klart det jo ikke mye mer nytt å se. Så man må jo være kreativ da, hvis man skal gjøre det til en kommersiell pakke da, som man ofte må hvis man skal leve der.
Ja, for hvor har du inntektene dine fra? Det kan jo ikke være billig å fly hit og dit med 600 og sånne ting.
Nei, jeg har jo det som er greia, skal du leve eventyrer som du godt vet at man må jo gjøre ganske mye forskjellige diverse jobber og være ganske kreativ for å få en stabil inntekt. Så det handler jo både om å være ambassadør, det handler jo om å kanskje ta på seg noen sponset innlegg i ny og ned, som for eksempel teste utstyr mot penger. Det kan være å skrive bøker, lage tv-serier, du kan være journalist og skrive artikler, ikke sant? Du kan ha, det 1000 ting du kan gjøre for å tjene penger, og du kan ha foredrag. Så i tillegg så driver jeg jo en nettbutikk, da, så jeg prøver jo på en måte å få noe på sis i tilfelle jeg skal knekke ryggen og bli lam resten av livet i morgen. At jeg har noe som i hvert fall backer meg opp sånn sett. Så, men det en, du skulle se, hvis du skulle sett hva jeg fakturerer for, så det mye forskjellig.
Ja. Men sånn sponsormarkedet, det noe liv I det I dag for en person som deg?
Ja, det jo godt liv I sponsormarkedet. Det jo et behov for sånne sylskarpe ambassadører som det var før I tiden, når det var færre som holdt på med det her, tror jeg. Da var det kanskje, da var det jo bare et par personer per merke, ikke sant? Nå det jo veldig spredt da. Men jeg vil absolutt si at det fortsatt mulig å leve av sponsorer. Men du må være, du må vite hvilke sponsorer du skal gå til, for det jo ikke alle som lenger villige til å ja, vie all sin økonomisk bistand til en person da. Det skal jo spres på mange.
Ja, og du konkurrerer kanskje med helt andre typer personer, altså sånn type Instagram-profiler, og at det mye sånn som plutselig teller også?
Ja, jeg har jo lagt merke til de siste årene, spesielt de to siste årene har jeg lagt merke til at det, altså reklameverdien I bare å ha følgere, uansett hva du driver på med, gjerne like stor om du bruker fritiden din på å krysse Grønland, eller gå til Nordpolen, eller gjør noe revolusjonerende kult. Så det like mye verdi I det som å ha masse følgere. Eventuelt mindre verdi faktisk, fordi at mange følgere og mange likes jo større markedsverdi for sponsoren enn det for en person som gjør noe kult og får en nyhetsartikkel, liksom. Skjønner du hva jeg mener?
Ja, men hva du tenker om det da?
Nei, jeg tenker jo at det jeg synes det litt synd at bransjen tar den veien, og det blir jo kastet litt sten I glasshus, fordi at jeg har jo også masse følgere, og tilfredsstiller jo følgerne mine og sponsorene mine ved å legge ut ting de vil ha, men jeg går faktisk mer og mer bort ifra den måten å selge seg selv på fremfor å selge det du driver på med. Jeg synes ikke noe om at sponsorer, ja, la oss si high-end merkevarer, som koster flesk og ordentlig kvalitet og ment for tøft bruk, som det for øvrig blir færre og færre av I dag, fordi at folk trenger ikke lenger. Og det blir fokusert på utseende, på klærne, fremfor kvaliteten på klærne, sant? Fordi det markeds, altså det større delen av folk krever. Så tenker jeg at det veldig merkelig at de her merkevarene går og sponsorer folk som ikke engang tester utstyret, og kan stå for en skikkelig rapport eller mening om utstyret, annet enn fine bilder. Og da tenker jeg, som kunde har jo ikke noe troverdighet til at den her personen da, for eksempel sier at den her buksa her til 12 000 kroner skal du kjøpe fordi at den ser så jævlig bra ut når du har den på men har du testet den I 30 minus I 30 dager I strekk med hundeklør eller med bålklør eller bare sjekket at den tåler å klatre opp en fjellvegg opp og ned har du gjort det? Nei, men den ser bra ut så let's go, 12 000 kroner for all del
Men sånn, I bunn og grunn så det viktigste for sponsorene vel at dem de samarbeider med hjelper dem å selge det de produserer?
Jo, det jo helt klart det. Det jo en business, det jo penger som ligger til bunns. Men jeg føler jo at alt går I den retningen I dag. Alle mulige segmenter går I den retningen. Vi skal, alt handler om likes, alt handler om popularitet, alt handler om følgere. Jeg bare skjønner ikke helt hvorfor det ikke også gi støtte til folk som ikke nødvendigvis på sosiale medier, men som faktisk kan komme med utrolig mye viktig informasjon om de produktene eller produktforbedring, men får ikke nødvendigvis den støtten eller oppmerksomheten fordi de ikke fronter seg selv på den måten de burde gjøre da, for å klare seg I bransjen.
Jeg kan jo for så vidt se det, og så samtidig så tenker jeg jo at det jo I dag veldig mye sånn fine sånn nærturambassadører. Det et par dager siden jeg var og snakket med tursøstrene, som liksom gitt ut en fin bok nå om turer I nærmiljø. Og jeg tenker, de jo masse ute, og så har de en måte utstyrsbehov som mye mer I tråd med det massen har. Så jeg tenker at fra et sånt, hvis jeg skal prøve å sette meg inn I en sponsortankegang, da, så vil jeg jo tenke at det den type personer sjekket på veldig mange av boksene da, over hva du vil ha.
Ja, det jeg helt enig I, for det noe jeg kan se I denne bransjen. Jeg skjønner alle tankesegmenter, jeg skjønner det. Og alt det der helt greit, fordi at så klart, nærturer jo aldri ment eller sagt at ikke små turer, om så bare I bakhagen, ikke en tur. Det det kanskje folk har misforstått med det jeg sier. Det jeg legger pekefingeren på jo bransjen og det veldig mange high-end merker med kvalitetsutstyr som jeg føler ikke blir promotert på riktig måte da.
Jeg tenker også videre på Du har jo et motto som følg drømmen, ikke strømmen. Jeg tenker, kan ikke drømmen også finnes I strømmen?
Jo, det kan jeg vel. Du kan jo færre, jeg tror egentlig de folk flest finner seg en måte å leve på sånn de fornøyd med, om det små eller store drømmer, eller kommer seg ut I ny og ned og gjør det de vil gjøre. Men jeg har valgt det mottoet, for det jo, det rimer. Og det et bra motto.
Ja, og det jo veldig beskrivende for det du gjør, men jeg tenker, altså, jeg tenker nå, nå sier jeg vi, selv om jeg nå mer småbarnsfar enn eventyrer, da. Men vi som lever av det her, tenker jeg skal være veldig forsiktig med å tro at dem som lever et helt vanlig liv ikke gjør det helt bevisst. For jeg tenker at det veldig mange som bare har det som virker som et A4-liv, som egentlig alltid har drømt om det, og det jo egentlig ganske fint.
Ja, men det jo helt enig, og jeg har aldri ment eller trodd eller sagt at folk som lever det vanlige liv, da, la oss kalle det A4-livet da, ikke har det godt med seg selv. Det blir jo veldig feil å si eller tro. Jeg har jo også mange ganger vurdert om ikke jeg egentlig passer mer for et vanlig liv. Det hender seg jo, jeg tenker mye på det også. Om ikke man skal ha unger og slå seg til ro og leve et vanlig liv og ikke alltid må stresse med økonomien for eksempel, eller at man skal reise jorda rundt og ikke vet om man har råd til å komme seg hjem igjen. Men jeg tenker man må gjøre det som rett for seg og jeg fant noe ut ganske tidlig da, heldigvis at jeg passet inn I et A4-liv og har noe valgt å liksom gå for det mottoet da. Men jeg respekterer jo folk som også lever et hverdagsliv, for det nok av utfordringer I det også.
Jeg har hørt et radioprogram med Øystein Greni, han som frontfigur I Big Bang. Han har et program på P13. Det jo sånn typisk gamlis-alarm når du har begynt å høre på det. Og han snakket med Thor Gotaas, han som har skrivet masse sånne bøker om langrenn og sånne ting. Og de snakket litt om det der populariteten til eventyrere. Og de snakket litt om at altså, det jo den trangen til liksom eventyr og ut, det noe som vi på en måte alle har litt I oss. Men de fleste vil antagelig ikke bli lykkelige I et sånt liv, og derfor så det jo viktig at noen kan gjøre det her for oss, da. Og det jo kanskje litt den funksjonen du har, da. At man viser at det litt godt å vite at sånn faktisk mulig.
Ja, kanskje det litt at man lever litt gjennom andre, ikke sant? Det jo folk som slutter jobben for å starte vingård I Frankrike også. At man lever litt gjennom deres liv, da. Jeg tror kanskje mange gjør det via meg. Men så tror jeg også at jeg har inspirert noen til å faktisk ta steget, da. Men jeg oppfordrer jo ikke folk til å gjøre det på den måten jeg har gjort, for jeg har jo kuttet utdanning totalt for å gjøre det her. Så hvis jeg ikke kan gjøre det her noe mer, så har jeg ikke noe fall tilbake på. Da det tilbake på skolebenken, eventuelt gjør noe helt annet.
Du har jo god tid til å gå på skole fortsatt, da.
Jo, jeg har jo forsøvet det, egentlig.
Men sånn avslutningsvis, eller sånn vi begynner nærmere slutten, jeg tenker, når du velger noe I livet, så velger du jo alltid bort noe. Det på noe til andre typer drømmer du har hatt som du innser at du aldri kommer til å realisere?
Jeg har hatt egentlig alltid en stor drøm om å egentlig være en designer. Det litt overraskende. Klesdesigner, faktisk. Men det noe jeg tror jeg ikke kommer til å realisere. Men du skal aldri si aldri. Men det noe jeg har drømt om veldig lenge, men som jeg tror krever for mye av meg til å kunne gjøre noe sånt. Og så jeg I denne prosessen akkurat nå. Jeg veldig ung, så du kommer til å protestere på at jeg tenker I disse baner. Men jeg I denne tankeprosessen om, jeg egentlig fit for å ha unger? Fordi at uansett hvordan du blir venner på det, så det jo noen år disse her ungene skal være babyer, og du kan ikke ta dem med ut I 40 minus til Sibir, liksom. Så du jo på en måte nødt til å være tilpasset deg ungene og deres, ja, det de trenger, da. Og jeg har noen gang tenkt på at jeg egentlig villig til å gjøre det. Og jeg skikkelig I denne tankefasen nå. Og jeg har jo god tid da, for nå har jeg jo ikke noen som nødvendigvis vil ha familie med meg heller. Så det går jo veldig greit. Men det faktisk noe jeg seriøst vurderer.
Jeg var jo aldri sikker på at jeg skulle ha unger. For sånn, jeg må innrømme, jeg aldri interessert meg for andre folks unger. Men det blir jo noe helt annerledes når du får dine egne. Men jeg tror det jo veldig sunt å ha tenkt ordentlig gjennom det, og ikke bare se på det som en ting man må gjøre. Og det klart, for min del så har det jo nå vet ikke hva slags uttrykk man skal si, men så det legger jo begrensninger på hvor mye egoist du kan være, og så samtidig så det en veldig sånn fin ting å oppdage at noen I livet ditt viktigere enn deg selv. Det en interessant tanke, og når de blir litt eldre nå, så det utrolig artig å ha dem med ut. Men det jo ikke gitt at man absolutt må. Men bare en ting til, hva slags klær det du tenker du skal designe? Det turklær, eller det mer sånn stylish ting?
Nei, det jo turklær da. Hverdagslig turklær har jeg. Jeg har en drøm, skjønner du, om å lage en sånn her, et merke eller kolleksjon med funksjonelle hverdagsklær. Som da turklær, men også hverdagsklær, hvis du skjønner, en kombinasjon. Men som sagt, jeg vet ikke om jeg noen gang kommer til å gjøre det, men jeg har tegnet opp sikkert tre forskjellige kolleksjoner. Jeg har en bok om hvordan man starter sitt eget klesmerke. Jeg har liksom gjort research ganske bra, men jeg tror nesten det blir med drømmen, men jeg jo bare 25, så vi har jo god tid.
Du har veldig, veldig god tid. Jeg har innsett at det eneste jeg virkelig kommer til å angre på den dagen jeg går I Torva, det at jeg aldri prøvde å starte et ordentlig rockeband.
Ja, men det tror jeg du hadde gjort det jævlig bra med.
Hvem vet. Men så når det gjelder tur da, har du noen sånn... Ja, nå skal du fullføre en Alaska-kryssing til vinteren, og det jo sånn egentlig once in a lifetime-ting for de fleste. Men har du en sånn tur... som måtte, en så stor drøm at du ikke sikker på om du noen gang klarer å realisere den?
Det har jeg, men du har ikke tenkt å røpe til noen som helst. Jeg har det. Den går jo over flere år. Og jeg må nok jobbe meg opp vesentlig I erfaring og kunnskap før jeg eventuelt kan tenke på å gjøre noe sånt. Men ja, som sagt, jeg jo heldigvis da, bare 25, så jeg har jo heldigvis litt tid på meg å finne ut om det noe jeg kan gjøre. Og det krever jo ikke bare mental og fysisk kapasitet, det krever jo også peng, ikke minst. Det jo dritdyrt å fære på tur I flere år. Så skal du kanskje I tillegg ta vare på hus og hjem og bil og sånne ting. Ja, vi får se da.
Ja, nå har du en bil I Alaska å ta vare på.
Ja, nå har jeg fan meg en bil I Alaska, og det begynner å trå til det med ting å gjøre her. Det der var veldig spontant, den der bilen her. Jeg kom over en svær rød pick-up, så tenkte jeg, Det hadde vært greit å slippe å leie bil hele tiden, så kjøpte jeg noe den da, og så tenkte jeg, det hadde vært greit å ha hus I Alaska da. Så baller på seg, det blir sikkert keil og unge også.
Ja, det må jo få høre om etter hvert, men hvordan husprisene I Fairbanks da?
Du, det faktisk jæskelig dyrt å kjøpe hus I Fairbanks. Det jo ingen regulasjoner der ute, så folk bygger jo bare hva som helst, og så selger de det til den prisen de vil, og det mye røll på å kjøpe på markedet, og så det jo noen veldig fine tømmerytta for eksempel, men det prisa bra altså.
Ja. Men da tror jeg vi har kommet til en slutt her, Tonje. Det var hyggelig at du hadde lyst til å være med. Jeg gleder meg til å se foredraget ditt senere I dag. Og så må du love å oppdatere litt grann på det vel Instagram som gjelder nå, så vi får vite litt om hva du driver om videre også.
Ja, nå vet ikke jeg sist du var så interessert I å føre på Instagram og nolles, men jeg skal prøve å være litt mer flink med å dele da, eller så kanskje jeg bare trekker meg helt ut, men det har jeg jo instrukt at ikke lov til.
Nei, den grei. Da sier vi takk for nå her fra Camp Villmark, og om en ukes tid så kommer det en ny episode av podcasten Uteliv, og I mellomtida så det jo din tur til å komme deg en tur ut. Takk for oss!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.